Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi nao ni wa 6 mwaka wa 2018. Kukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Ni furaha kukutana tena na wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia, kusafiri nao katika VOA Express, na bila shaka tuna habari tofauti kwenye Express. Tukianzia kwanza huko DRC, Harrison, ni kwamba tutapata kujua vipi raia wa Kongo wamepokea kuachiwa huru kwa Jean-Pierre Bemba baada ya kufutiwa mashtaka na ICC. Na vile vile pia tutakwenda huko Kenya, hasa katika pwani, kujua mambo ya uharamia, sababu inasemekana kwamba japokuwa uharamia umepunguka lakini bado ni tishio.
Vile vile tutaangalia swala la kero, nini kinachokera watu sana katika maisha ya kila siku. Tutaangalia leo malalamishi kuhusiana na kero ni yapi, bila pia kusahau ushauri, hasa ushauri wa watu walio na ulemavu wa ngozi, na vile vile yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kidogo tu kukuonjesha kero, hebu tumsikie jamaa huyu anasema nini kinachomkera sana katika maisha ya kawaida.
Jambo linalonikera kabisa ni ahadi za uongo. Ukiangalia katika field yangu ni ya mauzo. Unaenda kwa mtu unamuelezea kuhusu product zile uko nazo, anakuambia ni sawa. Kesho ukienda pale, anakuambia wana ni kweli, lakini unajua maisha ni watu wawili, mimi na mke wangu.
Haya, kidokezo tu, lakini umesema kwamba kuna habari moto moto huko DRC.
Yaani ni habari kuhusu kuachiwa huru makamu rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba. Jana kaachiwa huru na mahakama ya ICC baada ya kufutiwa mashtaka yaliyokuwa na mkabili. Na moja kwa moja tunajiunga na Sale Mwana Milongo huko Kinshasa. Sale, vipi raia wa Kongo, hasa tunajua kwamba Bemba huko Kinshasa na wafuasi wengi, wamepokeaje kuachiwa huru kwa muda kwa kiongozi huyu wa kisiasa?
Kwa kweli Patrick, ni kwamba toka Ijumaa hadi leo mazungumzo yote yanayokuwepo ni kwa ajili ya Bemba pekee, kwenye watu wa kawaida, wafanya siasa na hali hapa mjini Kinshasa kwa kweli walipokea kwa shangwe kubwa kabisa tangazo hilo la mahakama ya ICC ya kumwachia huru kwa dhamana kiongozi huyo wa upinzani Jean-Pierre Bemba.
Vile vile tunajua kwamba japokuwa ameachiwa huru kwa muda na tayari ameshajiunga na familia yake, ripoti za nyuma zinasema kwamba yuko huko Brussels, Ubelgiji, lakini ataripoti tena mahakamani hapo Julai 4. Je, iwapo atabahatika kuondolewa mashtaka yote na apate uhuru wa kukamilika, uhuru kamili, je, kuna upande wa chama chake cha MLC wamesema baadaye atafanya nini Bemba?
Kibishi kidogo, vyombo vya habari vimeelezea kwa kukosoa Bemba mahadi kufikia muda huu tunaokwenda hewani, Bemba bado yuko zizi, kwa sababu Ubelgiji ilikuwa bado haijaridhia kumpokea, kutokana na kwamba miaka 10 aliyobaki jela alikuwa hajakuwa na vibali ama vikaratasi vinavyomruhusu kuingia katika nchi kama hiyo. Kwa hivyo kumekuwa na mazungumzo wakati huu tunaozungumza baina ya viongozi wa ICC, yaani mahakama ya ICC, na viongozi wa Ubelgiji ili kumpokea Bemba. Kwa wakati huu amepatikana kwenye hoteli mojawapo hapo akisubiri kuweko na ufunguzi wa swala hilo. Na kuhusu swali lako, ni kwamba chama cha MLC kimesema kwamba Bemba atarejea hapa na atahudhuria mkutano wa chama na kongamano la chama litakaloitishwa tarehe 12 hadi 13 ya mwezi Julai. Ameamini kwamba Bemba ataachiwa huru na mara moja atarejea nchini, lakini na hapo pia kunaweza kuwa na vikwazo vingi kwa ajili ya kurejea Kongo, kwa sababu hana passport na nina nini, yani inaomba ni taratibu mpya za kupitia kitakachoendelea.
Lakini iwapo labda atarejea huko Kongo, upande wa MLC labda wanapendekeza aweze kugombea kwenye uchaguzi wa rais, au atajiunga na upande wa upinzani labda wakina Moise Katumbi na akina Felix Tshisekedi?
Kwa kweli hii ni jambo ambalo lina basi halikuwa na jibu, lakini Pemba amejulikana kwamba atakuwa ni maarufu na anaweza kugombea, hawezi kuachia ofisi yake. Huenda akiwa na vikwazo vya kisheria kwamba hawezi kugombea hapo, huenda anaweza kutoa usaidizi ama sapoti kwa wapinzani wengine, lakini hatujafikia hatua kama hiyo. Na wakazi hapa mjini Kinshasa tulizungumza nao, wanasema kwamba Pemba ni lazima arejee na au cha urais kwenye uchaguzi wa Desemba.
Tunakushukuru sana Sale Mwana Milongo kwa taarifa na mengi zaidi ambayo umeweza kutupa kuhusu hatima hii ya Jean-Pierre Bemba baada ya kuachiwa huru kwa muda. Harrison, ni kwamba Sale amefanya vizuri kurekebisha, sababu jana vyombo vya habari karibu vyote, Reuters na vyombo vya habari vingine,
vilisema yuko Ubelgiji,
kwamba ameruhusiwa kujiunga na familia yake Ubelgiji. Lakini unasikia bado kuna utaratibu, kuna mashauriano ambayo yanafanyika.
Na sijui kama ukiangalia, kama umekuwa ukitazama labda vyombo vya habari vinasema kama kuna neno lolote kutoka kwa Rais Joseph Kabila baada ya hatua hii, kuna chochote?
Rais Kabila hajazungumza lolote, lakini umepata ripoti ya Reuters. Waziri mkuu wa DRC anaitwa Bruno Chibanda. Mm-hmm. Ni waziri mkuu wa DRC. Yeah. Ameweza kufanya mahojiano maalum na Reuters, akasema kwamba Rais Kabila hatogombea kwenye uchaguzi wa Disemba 23. Hiyo ni habari nyingine ambayo inaendelea upande wa siasa ya DRC.
Ya DRC. Basi moja kwa moja kutoka DRC tuelekee nchini Kenya, huko pwani ya Kenya. Wakati ambao sio mrefu umepita, kulikuwa na masuala ya uharamia kwenye bahari ya Hindi, na swala hilo likawa hivi majuzi halijakuwa sana kwenye vyombo vya habari. Lakini je, uharamia umekwisha au shughuli ziko vipi kuhusiana na janga hilo ama tatizo hilo katika pwani ya Kenya? Tunamkaribisha Liberty ya Dede. Karibu VOA Express. Hebu tupe haya ya uharamia.
Shukran. Swala la uharamia bado lipo katika bahari Hindi, hasa sana kwenye upembe wa Afrika. Japo uwepo wa meli za kijeshi kutoka mataifa mbalimbali za bara Europa kwenye huo muungano umezuia swala hilo kuendelea, huku pia biashara za zile haramu zimefutiliwa. Jeshi hilo chini ya mkataba wa kulinda bahari Hindi linajukumika kuhakikisha kwamba meli za abiria, mazile za kitalii na pia zile za kubeba mizigo zinasafiri salama kwenye maji makuu hayo, huku biashara ya bidhaa zilizoharamishwa ama biashara ya magendo pia inafutiliwa mbali. Hivi leo kapteni ama meli ya Kifaransa ya kijeshi ya Faransa kwa jina Nivose imetia nanga katika bandari ya Mombasa ikiwa pamoja na wanajeshi ambao wamekuja huku kwa ajili ya kuongeza chakula chao na pia kuweza kuhakikisha wamejipumzisha. Kapteni wa meli hiyo bwana Pierre Lucas aliweza kutembelea ofisi ya gavana wa Mombasa, na katika ziara hiyo tuweza kukutana naye na kujaribu kuzungumzia swala hili, na tukamuulizia kuhusu swala hili la uharamia, wao ndio wanakumbana nalo kila siku, na alikuwa na haya ya kusema.
In my opinion, personal, it looks like it goes a bit slower. There is less piracy than before, but apparently it's still there, and there is still some potential. Ready when we are at sea in the area to shift to a mission of anti-piracy.
Bado tunaendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa hapo na hata kuzuia biashara ambazo zilizoharamishwa. Kando na kuweza kupata chakula, wanajeshi hao wataweza kutembelea vituo mbalimbali vya kitalii wakijipumzisha, na baada ya siku tatu hizo wakishaimarisha chakula na mafuta kwa meli hiyo, pia watarejea katika shughuli zao. Harrison.
Sasa Adede, sijui kama alipokuwa akizungumza huyu kapteni amesema kwamba licha ya meli ya ulinzi ama meli yao kuwa kule baharini, amesema kumekuwa na majaribio yote ambayo wametibua, labda maharamia walikuwa wamesha jaribu lakini kukawa kuna ulinzi wa kutosha.
Anasema kwa sasa katika kipindi cha kama miezi miwili mitatu hivi bahari imekuwa chafu sana, so hawajakumbana na lolote, kwa sababu meli hizo ndogo ama hayo mashua madogo ambayo hutumika kwa biashara kama hizo haziwezi kustahimili mawimbi na bahari kuchafuka. Mm-hmm. Anasema kwa miezi miwili mitatu hivi hali imekuwa ni shwari, lakini anasema ni tukio ambalo limeweza kutokea wakati wote, na ipo haja ya kuendelea na doria ambazo wanazifanya wao na mataifa ambayo yamejihusisha katika shughuli hiyo katika sana upembe wa Afrika. Ukitilia maanani, hapo awali kulikuwa na visa vingi sana vya uharamia vilivyotokea katika eneo la Somalia pale upembe wa Afrika.
Basi tunashukuru sana Liberty ya Dede, ripoti nzuri kwamba uharamia umerudi chini, tukitumai kwamba pia hali ya biashara nao itainuka katika pwani ya Mombasa.
Bila shaka.
Basi tupate habari zingine za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mapema leo kwamba hakuna tena tishio la nyuklia kutoka Korea Kaskazini aliporejea kutoka mkutano nchini Singapore na kiongozi wa kaskazini mwa Korea Kim Jong Un. Trump aliandika kwenye Twitter, ndio kwanza nimewasili kutoka kwenye safari ndefu, lakini kila mtu hivi sasa anajihisi yuko salama zaidi kuliko siku ambayo nilichukua madaraka, na kuongeza kuandika kuwa mkutano na Kim Jong Un ulikuwa mzuri na wenye kutia moyo. Korea Kaskazini ina hali njema kwa siku za usoni. Kim alikiri jana Jumanne kuachana kabisa na harakati za nyuklia kwenye peninsula ya Korea wakati wa mkutano huo, wakati Trump bila ya kutarajiwa amesema kuwa asitisha kwa muda mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini.
Na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unaiunga mkono serikali ya Yemen umeanzisha mashambulizi hivi leo Jumatano kwenye mji wa bandari wa Hodeida. Waasi wa Kihuti wanadhibiti Hodeida pamoja na mji mkuu wa Yemen Sanaa. Umoja wa Falme za Kiarabu, sehemu ya ushirika huo, imesema hivi leo kuwa tarehe ya mwisho imefikia kwa Wahuti kuondoka kwenye mji huo wa bandari. Hodeida ni kituo muhimu sana kwa kufikisha chakula na misaada nchini Yemen, hata kabla ya mzozo kati ya Wahuti na serikali ya Abdul Rabu Mansur hadi kuanza miaka mitatu iliyopita. Nchi hiyo ilikuwa ikiathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula, na Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 20 hivi sasa wana shida ya misaada.
Italy imemwita balozi wa Faransa hivi leo ikiwa ni majibu kwa maoni ya rais wa Faransa Emmanuel Macron kuishtumu serikali ya Italy kwa kuwarejesha mamia wahamiaji waliokuwa ndani ya meli ya ukozi. Macron amesema Italy inahitajika kwa mujibu wa sheria ya kimataifa kuwapokea wahamiaji ambao wengi wao wanatokea barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hii haikubaliki hata kidogo na ni kutowajibika kwa tabia ya serikali ya Italy kuhusiana na hali ya kibinadamu, Macron ameambia baraza lake la mawaziri kwa mujibu wa msemaji wa serikali Benjamin Griveaux. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini amesema hivi leo kwamba Ufaransa ni vema ichukue wahamiaji wengi zaidi, na kwamba Macron aondokea katika maeneo naonyeshe kuwa vitendo. Mzozo unabainisha mivutano ya juu ndani ya Umoja wa Ulaya jinsi ya kushughulikia mzozo wa wahamiaji.
Serikali ya Uingereza imewashauri raia wake dhidi ya kusafiri kwenda kwenye maeneo ya kaskazini mashariki mwa Msumbiji baada ya mfululizo mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye uhusiano na wanamgambo wa Kiislamu. Takriban watu 17 wameuawa, 10 kati yao wamekatwa vichwa tangu mwezi Mei katika mji wa Palma karibu na mpaka wa Tanzania. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uingereza inajiunga na Marekani katika kutoa onyo kuhusu mashambulizi hayo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Harrison, kipi kinafuata?
Moja kwa moja hebu tupate ushauri. Basi napomuona kwamba huyu jamaa Joseph Msungu, kijana wa miaka 28, aliye na ulemavu wa ngozi na mwanaharakati wa kutetea maslahi ya watu wanaoishi na ulemavu, aeleza changamoto na ushauri kwa jamii kuhusu ulemavu huo ambao wengi wamekuwa wakibagua na kuwanyanyapaa. Hebu tusikie ushauri wake.
Kwanza nitasema kwamba changamoto ya kwanza ni jamii kuelewa ni nini ulemavu wa ngozi, ama nini albinism, ama chanzo cha ulemavu wa ngozi ni nini. Bado katika nchi ya Kenya watu wengi hawajaweza kufahamu hili, na ndio maana saa nyingine unaweza pata umepanda matatu, watu wanakuangalia wanashangaa ni nani, ama labda pale uko kwa mkahawa uko na mwenzako mnakula chakula, anaanza kukuuliza maswali mengi, ilikuwaje ukazaliwa hivi, oh, babako na mamako pia wako namna hii. Sasa bado kuna ule ufahamu wa nini ulemavu wa ngozi ama chanzo chake ni nini. Na hapo ndo tunafaa kufanya juhudi nyingi kwamba kila jamii katika nchi ya Kenya iweze kufahamu ulemavu wa ngozi ni nini na ni nini chanzo chake.
Labda uweze kufahamisha hilo.
Ya, kwa saa hii naweza kuwafahamisha kwamba ulemavu wa ngozi ni wakati ambao watu wawili ambao wameoana, la mume na mke, na kila mtu akajipata yuko na zile genes, la wanapopatana basi moja kwa moja, si lazima kuwe wote wana ulemavu wa ngozi ama albinism, but wote ni weusi, lakini kwa sababu kila mmoja amebeba hizo genes lazima watapata mtoto ambao ana ulemavu wa ngozi. Na hapo ndo tumeona pia kuna changamoto katika dada zetu, wengi wameanza kuachwa na kwa ndoa, kwamba ulikuwaje kazaa huyu kwetu hakuna tu kama wale. Hilo bado halijai kufahamika vizuri, kwa sababu haiwezekani awe ni mama ndiko na genes peke yake, ni lazima nyote mkuwe nazo ndio mtoto kama ule anaweza akatokea. Na vile vile majina ambao hayafai kama vile 00 Ngochiro, hayo si majina yetu. Afadhali kama ujui jina muulize ndugu ama dada unaitwa nani, uweze kutumia jina lake. Tuna prefer sana ulemavu wetu ni ulemavu wa ngozi. Afadhali useme ule ni mlemavu wa ngozi kuliko kutuambia ule ni 00. Watu wengi ambao wana ulemavu na ngozi hawapendelei majina kama yale. Then pia nafasi sawa kwa jamii. Kama kuna nafasi ya ajira, kuna nafasi ya kibiashara, tungeomba pia tuweze kuhusishwa. Alafu kwa wale ambao kuna watoto ambao wako na ulemavu wa ngozi, ningewaomba sana waweze kuwapeleka shuleni, kwa sababu mtoto ambao ana ulemavu wa ngozi bila elimu ni kama umeharibu maisha yake yote, kwa sababu huyu hawezi kufanya zile kazi ngumu ngumu za makanga, za mijengo, za kulima. Inakuwa changamoto kwake kwa sababu ya ile miale ya jua. So anafaa kupata elimu so that afanye kazi ambayo inalingana na masomo yake. Kwa hivyo kama una mtoto ambaye yuko na mlemavu ambao ni mlemavu wa ngozi, ni ushauri wangu kwa jamii ya Kenya ni kwamba azingatiwe katika mambo ya elimu sana kuliko mambo mengine yote yale.
Haya, basi umesikia unyanyapaa, ubaguzi, baadhi ya watu wenye ulemavu hasa wa ngozi wanaopata.
Ni hasa albino mara nyingi hawa wanabaguliwa na ikumbuke tu kwamba hawa albino siku za nyuma huko Tanzania na huko Burundi kuna watu wenye imani za kichawi walikuwa wakiwaua watoto albino, wakisema kwamba wakiua watoto albino watapata sijui bahati katika biashara na nini. Vile vile nimesoma ripoti kwenye gazeti moja la huko Burundi, albino wa Burundi hasa hivi wanakabiliwa zaidi na tatizo la ugonjwa wa kansa, sababu ile miale ya jua iki inawaathiri kwenye ngozi zao na huwa wanapata ugonjwa wa kansa. Na nachukua fursa hii kumpongeza kijana ambaye anasimamia shirika la maalbino huko Burundi, anaitwa Kazungu Kasim. Anafanya kazi kubwa sana kwa kuweza kutetea haki za albino.
Kwa kweli kabisa haki zinaendelea kutetewa na ni vizuri, kwa sababu wengi wao wanapata haki katika maisha ya kila siku kwenye jamii. Lakini sasa kama ilivyo ada ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea kwenye ngoma,
kwenye muziki. Harrison, kama tunavyosema kila siku VOA Express, bila muziki hatujafanya kitu. Haya ni Sauti Sol.
Sauti Sol wanakuja na kibao Short and Sweet, wakimshirikisha Nyashinski kutoka kule Kenya. Pata mambo. Now you're wearing my t-shirt and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. No more doubt in the easy ending, one be yeah, I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on the beat. Only on the dance on the beat. Yeah, you wanna do the right thing, you find it too exciting. Your friends tell you who they think to come in the high risk. Throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignment. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. It's a fulfilling participate. Feeling medito leunge jonge appreciate. Lighting intimate. 1 plus 68. Kusirata tokitoka sai, you still be late. To set
a chance to feel regret. How much higher than this can you ever get in Mount Everest? And by sunrise I'm gone, I'm not here that long. Keep it short and sweet. DJ, play the song on the beat. Only on the dance on the beat. I believe for Kamatana feel this. I believe for Kamatana feel this. Short and sweet. DJ, play the song on the beat. Only on the dance on the beat. I believe for Kamatana feel this.
Ndani mambo ya Libya South Soul wanasema short and sweet ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yaelekea wapi sasa, Patrick?
Tunaelekea moja kwa moja katika kero letu leo. Kama tulivyozungumza hapo tukidokeza tu ni kwamba kero letu leo ni masuala ya madeni, ambao ni mchezo mbaya, lakini kuna watu walio na hukla ya kukimbia madeni na wamejawa na ahadi za uongo, ndio kero kwa Wakenya wengi. Tusikilize kero ambayo imeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko.
Jambo linalonikera kabisa ni ahadi za uongo. Ukiangalia katika field yangu ni ya mauzo. Unaenda kwa mtu namuelezea kuhusu product zile uko nazo, anakuambia ni sawa. Kesho ukienda pale, anakuambia bwana ni kweli, lakini unajua maisha ni watu wawili. Mimi na mke wangu, mpaka nikafanya confirmation kwa wife akikubali naja kwako. Haya, unampatia hiyo time, ukirudi inakuwa ni hivyo kesho kutwa hivyo hivyo. Sasa hiyo yani ni kero langu kubwa sana. Sana kuhusu pesa. Unapata mtu unamdai, mtu umemjua, mtu umemthamini, anakuja kwako, kaka vipi, nisaidie, naona nimebanwa hapa na pale. Unamsaidia kama ndugu yako, kama rafiki yako. Na katika ile hali ya kumthamini, inafika wakati wa kudaiana, nakuwa nikamba yeye sasa wewe ndio muombe ile pesa. Nakwambia kesho, mwambie kesho kutwa. Mara niko hapa. Sasa wengine hata wampigia simu ashiki, au wampigia simu ampatia labda bibi yake kama mtu wake wa karibu akwambia huyu bwana hayuko. Ukimpata pia mkikutana naye face to face pia viswahili. Chaona. Kwa hiyo pia ni tabia moja ambayo inakera sana. Kwanza wakija, huwa anakuja kama wamesikitika, kama yani wanapitia hali fulani, wanapitia hali moja ngumu sana, ushaona. Wakija huko na kuona wanasikitika ama wanaweza kuja wamefurahia zaidi, kuna kitu fulani nategemea, vipi brother, kuna kitu nategemea nataka nipate, bila kufanya hivi na hivi mimi sitapata hicho kitu, shona. Sasa anakuweka ni in a position ya kuwa ana set mind yako kwa bwana nikimsaidia atafanikiwa, na yeye langu ataandikishia, shona. Sasa wewe unamsaidia, sasa kuna hiyo pia inakuanga ni kama ujanja. Wanakuja na ujanja fulani na macho pia yamepevuka pevuka wale. aji vivi, anakuja akiwa amejiseti. Anakuja akiwa serious, unajua huyu mtu kweli anahitaji msaada. Lakini sasa wakati wa kurejesha ndio inakuwa ni shida, mnakimbizana. Na hiyo pia jambo moja ambalo linakera.
Unasikia mambo hayo. Harrison, ni kweli, unajua mtu anapokuwa na shida ya pesa, akija kukuomba deni anakuja na sura ya huruma, anakuelezea shida nyingi, sijui nina siku nyumbani kubaya, hakuna resheni, hakuna malipo ya rent, lakini sasa ikifika siku ya malipo.
Lakini umesikia tena vile jamaa anavyosema, yeye anauza bidhaa. Anakuja leo anakuambia kwamba hizi bidhaa anauza. Unasema kwamba bidhaa nzuri nitanunua, lakini kwanza ukirudi siku ijayo, badala ya kununua kufanya maamuzi, anaanza kuleta vigezo. Anasema unajua maisha ni yangu na mke wangu.
Maisha ni watu wawili.
Acha nikaulize mke. Baada tena mambo yanakwenda hivyo, hanunui. Sasa anakuwa anakudanganya tu. Lakini bora angesema mara moja sinunui au nanunua kuliko kukupa ahadi za uongo.
Za uongo uongo.
Mambo ndivyo yalivyo, lakini tunaendelea tu kuyaangalia hapo VOE Express. Na swali tulilokuuliza, tuna swali tuliuliza tukasema, je, makubaliano ya Donald Trump na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini yatadumu?
Tunaanza na huyu Gerard Nshimirimana. Bila shaka huyu Gerard Nshimirimana ni jina la huko Burundi. Yeye anasema Biblia inasema hivi kuhusu hao watawala wa siku za mwisho, na moyo wa hao wafalme wawili utakuwa na mwelekeo wa kufanya yaliyo mabaya, na wataendelea kusema uongo kwenye meza moja, lakini hakuna litakalofanikiwa kwa maana mwisho bado ni kwa wakati uliowekwa. Anasema ni Danieli 11:27. Makubaliano hata dumu, yani huyu haamini kabisa.
Yeye ameshahubiri kabisa. Haya, namuona Macro Embassy wakagongwa Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema kiukweli mapatano haya ni na wasiwasi sana, kwani hakuna aliyedhamilia kwa moyo wake kuyataka mapatano haya, bali wamepatana kwa sababu tu ya mkutano. Ngoja tusubiri tuone.
Huyu anaitwa Halima Bamhiga wa Mlandizi Kibaha huko Pwani. Kiukweli anasema hatujui, ila endapo wataenda sawa na kutekeleza makubaliano basi naamini yatadumu, lakini mojawapo akienda kinyume na makubaliano hayatadumu.
Abdul Bilangile Senior anasema achana na programu za nyuklia, pigania uchumi wa raia wako kwanza, fungua mipaka ya nchi yako na uruhusu wawekezaji ili utajiri uingie nchini.
Na huyu anaitwa Jervas Doto wa Mwanza huko Tanzania anasema binafsi naona makubaliano hayawezi kudumu kutokana na masharti yaliyopewa Rais Kim kutoka kwa Rais Trump, ni magumu kutekeleza.
Ah, ni baadhi tu ya majibu mliotoa kuhusiana na mkutano ama kutokana na mkutano wa Kim Jong Un na Rais wa Marekani Donald Trump huko Singapore, yeah, ambao kwa kweli ulikuwa ni
mkutano unatajwa kama ni mkutano wa kihistoria, na ni hakika kule ni wa kihistoria sababu watu wengi walikuwa wategemei kwamba viongozi hao wawili wanaweza kukutana, na ulimsikia Rais Trump ameweza kufurahia sana mkutano huo, kamsifu yule kijana Kim Jong Un, kusema kwamba ni kijana ambaye ana talent, kijana ambaye anapenda raia wake.
Anasema tena kijana mwenye miaka midogo, lakini amejaribu sana kudhibiti taifa kulingana na kwa mujibu wa Rais Donald Trump, akimsifu sana na kusema kwamba amejaribu sana kwa miaka yake, lakini vile vile inasemekana kwamba ni historia kutokana na kwamba Kim ameweka historia kinyume na babu yake na baba yake.
Ndiyo.
Kwa kukutana na rais wa Marekani
wa taifa kubwa duniani kama vile Marekani, lakini vile vile Trump kakosolewa kuhusu na kuweza kumpa sifa tele kijana huyu Kim Jong Un. Hayo basi, tutizame yanayojiri mitandaoni.
Kweli kabisa.
Na tukianza kwenye nyanja ya sport, Harrison, kama unajua kombe la dunia huko Russia linazinduliwa rasmi kesho.
Hapo kesho ndio.
Lakini timu ya Spain, sijui kama ni pigwa au sio nini, yani kocha wa timu ya taifa ya Spain anaitwa Julen Lopetegui. Huyu kafutwa kazi na shirikisho la soka huko Spain. Sababu ni nini? Huyu jamaa anasemekana kwamba kapata mkataba wa kuifunza timu ya Real Madrid baada ya kocha wa Madrid Zinedine Zidane
kuondoka
kujiuzulu. Sasa moja kwa moja mkuu wa chama cha soka huko Spain anaitwa Luis Rubiales anasema hatuwezi kuendelea na huyu kocha wakati amesha kufanya makubaliano na timu nyingine. Na vile vile kuna ripoti kwamba sababu timu ya taifa ya Spain imeundwa zaidi na wachezaji wa Real Madrid na wachezaji wa Barcelona, watu wanasema huyu jamaa kiendelea kujikoach timu ya taifa ilihani ni mpinzani upande mwingine wa Barca, mambo yanaweza kuleta mgawanyiko kwenye timu ya taifa. Na kwa hiyo, lakini mkuu wa chama cha soka amesema kwamba ni masikitiko makubwa, walikuwa wategemei kufanya hivyo, lakini nasema wataendelea kukabiliana na jambo hili. Na Spain mechi yake ya kwanza ya kufungua dimba wangekutana na Portugal. Kwa hiyo tusubiri tuone kitakachoendelea.
Sawa sawa kabisa, asanti Patrick. Vile vile kuna habari za akaunti ambazo zimehifadhi fedha zinazodaiwa kuwa ni za ufisadi nchini Kenya za NYS. Labda kwenye matangazo mengine yetu habari hiyo itapatikana kwa kina, lakini kulingana na muda sasa hivi hatuna muda zaidi ndani ya VOA Express.
Muda unayoyoma.
Lakini tunafurahi sana kuwa nawe kwa takriban nusu saa. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Baada hapo kesho sana kati kama huu, na kutakia kila laheri.
Lady DJ, stay tuned for